Tā, ja es saprotu, mēs šobrīd esam 9. Tas nozīmē, ka mums varbūt mazliet vēl vajag tā 10, 11. Tā. Cik tad mēs esam? 14, 15. Un kas mums vēl nav? Gerda un Lauris. Gerda pievienojās, tad Lauris, es ceru, ka Lauris pievienosies un mēs atsākam Talsnova domas sēdi un skatam jautājumu par grozījumiem Talsnova muzeja nolikumā. Ziņo Uldis Jaundzemes Pētersons, novada muzeja direktors. Lūdzu.
Sveicināti.
Dien.
Dzirdat visi?
Dzirdam.
Tātad, jā, es virzīju uz domu sēdi grozījumus Talsnova muzeja nolikumā, kas saistīti ar to, ka notika struktūrālas izmaiņas un Talsnova muzeja autovadītājs tika pārcelts uz pašvaldību. Tad nācās secināt, ka muzeja nolikumā nav nekur atrunāta struktūra, ir tikai 5. punkts, kurš bija muzeja pārvalde, tāpēc vastināju 5. nodaru un es nosaukumu izteikt jaunā redakcijā muzeja pārvalde un struktūra, kā papildināt šo nolikumu ar punktu 5.5 par muzeja nodaras un tā darba organizāciju.
Paldies, Ulda, vai uz deputātiem ir jautājumi par pagatavoto lēmumu projektu. Priekšlikumi, viedokļi. Ja nav, tad es aicinu deputātus balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par papildu finansējumu Talsnova sporta pasākumiem 2021. Gadā. Un ziņo Egita Murauska, kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja. Lūdzu, Egita.
Labdien! Lai nodrošinātu apstiprinātā sporta pasākuma plānā plānoto sporta pasākumu norisi 2021. Gadā, nepieciešams papildus finansējums 14440 eiro apmērā. Lēmuma projekta pielikumā ir pievienots pasākumu saraksts un nepieciešamā finansējuma apjoms. Finanšu komitejā izskanēja lūgums sazināties ar moto pasākumu pakalnu rību organizātoru, lai precizētu plānoto aktivitāšu norisi. Un tas ir arī izdarīts, tāpēc es lūdzu dot vārdu sporta daļas vadītājam Aivaram Pekmanam, lai viņš varētu izstāstīt par informāciju, ko viņš ir saņēmis no pasākuma organizātora. Paldies!
Paldies, Egita! Lūdzu, Aivar!
Labdien! Esmu sazinājies ar pasākuma organizātoru, kurš apstiprināja, ka arī 2021. Gadā pasākums notiks pēc tāda paša formāta kā šogad, kur būs vairākas disciplīnas un paraugs demonstrējumu uz laiku. Un elektroniski viņš izsūtīs vēlāk man apstiprināt pasākumu plānu.
Paldies, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi saistībā ar lēmumu projektu un saistībā ar pakalnrību. Lūdzu, Lauris Pīlēģis.
Jā, labdien vēl vienreiz, pēc pusdienas laika. Man ir tad jautājums, ja tika izrunāts ar rīkotāju, ka tur ir arī vairāk sporta disciplīnas jautājums. Kas vēl šī pasākumā tiek plānots un kāda ir laika proporcija par šiem, jā, izstāstiet, kāds tad ir šis formāts, kas tur notiksies un kādā proporcijā šis viss būs?
Lūdzu, Aivar.
Es nesapratu to jautājumu, kā ir formāts?
Tieši par šo, par šo pasākumu, moto pasākumu pakalni rību.
Viņš būs tāpat kā šogad izmērs tirga laikā, kad sabrauc ap 130 motociklistu. Tur bija iežogo teritorija, kur notika visādi paraugu demonstrējumi, kur bija arī sazīmēts šķēršu josla, kur viņi brauc uz ātrumu. Un es uzskatu, ka nekas jau vairāk tur arī nebūs, arī nākamā gadā.
Jā. Nu, es arī runāju ar vairākiem dalībniekiem, kas šeit piedalījās. Tad, ja mēs pieņemam, ka šis pasākums ir tāds pats kā pagājušo gadu, tad ir pieejams pasākums tas plāniņš. Grūti pateikt, kāpēc viņi nevarēja iesūtīt tagad. Un tad mēs es lasu, un es nevienā vietā neredzu, nevienā vietā, bet no kopējā pasākuma, kas norisinās no 10:00 rītā līdz 12:00 vakarā, tā ir maza sadaļa, kur ir kaut kādas disciplīnas, ko mēs varam nosaukt par stafeti, bet kā es to redzu, šis pamatā ir izklaides pasākums. Un tad man ir jautājums, tā izskanēja Finanšu komitejā, ka šis jautājums ir arī izskatīts sporta komisijā. Šorīt sazinājos ar sporta komisijas vadītāju Almantu Kalniņu un jautāju, kas ir tas pamatojums un kā jūs nolēmāt, kas ir tieši tie sporta veidi, ka mēs tieši šo pasākumu definējam kā sporta pasākumu. Vadītājs bija savos darbos un īsti konkrēti nevarēja uzskaitīt un atcerēties, kas ir tie pamatojumi. Bet tad es saprotu, jūs esat iedziļinājušies, jums tagad ir vēl šīs pasākuma plāns. Gribētu dzirdēt, kas ir tās aktivitātes šī visa pasākuma ietvaros, ko jūs uzskatāt, ka šo pasākumu var definēt par sporta pasākumu?
Es tad arī runāšu tā, ja kurš sports pasākums, vai viņš ir motosports, vai rallijs, vai sports spēles, vai individuālais sports veids, tās ir, es uzskatu, viņas ir pirmam kārtam kā izklaides pasākumi visi, kā atpūtas pasākumi, kā brīvā laika pavadīšana. Un arī, es uzskatu, ka šis arī pasākums pakalnerība ir ļoti labs brīvā laika pavadīšanas pasākums, kur tās no iedzīvotāji var iet skatīties, var piedalīties visādās viktorīnās, un tur bija arī jautājumi dažādi, cik es saprotu pagājuši, šogad uzdot skatītājiem. Nu, tādā veidā. Un pasākumu plānu noris viņš nevarēja iesūtīt tikai tāpēc, ka šajā brīdī viņš ir noslogots ar darbiem, un viņš solīja, ka kolīdz darba es nebūs tik daudz, ka viņš arī iesūtīs to pasākumu plānu konkrētāk.
Jā, nu tad es varu tā, lai deputātiem pārējiem būtu priekšstats, kāds tad īsti šis pasākums. Ja viņš identiski pagājušā gada plānam, tad ir tā. 10:00 ir pasākuma sākums, pulcēšanās, reģistrēšanās, tad ir brauciens Nurmuiža, lauciena Tāls novads, ierašanās Nurmuižā, izbraukšana no Nurmuiža, nākamo pieturvietu Mundikciems, tad ir Mundikciems, tad mēs iebraucam Mundikciemā, no Mundikciem tālāk dodamies Karējus ielas stāvlaukumu. Ierašanās 4:00 un tad no 4:00 līdz 5:00 ir iekārtošanās stāvlaukumā, kur no plus 6:00 līdz 9:00 notiek konkursi un viktorīnas. Tas ir maza sadaļa, un pēc tam ir apbalvošana, tad ir slēgtais pasākums dalībniekiem, uzsveru slēgtais pasākums dalībniekiem, kur ir dalībniekiem zupas ekspedīcija laikā un mielasts vakarā. Tātad šeit jau liela daļa ir pasākums tikai tiem cilvēkiem, kas atbrauc, un ir neliela sadaļa, par ko jūs uzskatāt, ka to varētu tas pamats, lai šo varētu nosaukt par sporta pasākumu. Man vēlāk būs viedoklis, bet mani nepārliecināja neviena atbilde, ko es pajautāju, ka šis ir sporta pasākums. Ja mēs runājam par pārējiem pasākumiem, kas ir šīnī sarakstā, kā piemēram nakts rogainīgs, Latvijas čempionāts disgolfā, senioru veselības diena, Vivus MTB maratons, tur ir skaidrs, ka tur visu dienas garumā notiek sporta pasākumi, kas ir ar mērķi, lai sportot. Tad šis pasākums ir cita veida pasākums, ar ko es nesaku, ka viņu nevajag atbalstīt. Bet ja mēs lēmjam atbalstīt, ka cilvēks vērsies pašvaldībā, tad mēs domājam, no kuras nodaļas mēs šo atbalstam. Jo dotajā brīdī mēs paņemam nost, teorētiski paņemam nost vienam sportistam un šo naudu iedalām pasākumam, ko īsti līdz galam nevar definēt kā sporta pasākumu. Paldies pagaidām par to, bet man vēlāk vēl būs viedoklis. Jā.
Lauri, tad es pareizi saprotu, ka pie sadaļas priekšlikuma tev būs priekšlikums.
Arī būs priekšlikums.
Jā, paldies. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Paldies, jautājumu nav, neredzu. Tad priekšlikumi. Kalvis Kalniņš, lūdzu.
Tā, sveiki visiem. Es arī jums pacelšu šo jautājumu tajā X komitejā, jo man tiešām arī radās tas iespējas, ka viņš īsti nav formulējums kā sporta pasākums. Bet man ir priekšlikums vienkārši šo pasākumu veidot motosezonas sākuma atklāšanas pasākums, kad šie motociklis parādās uz ielām un būt viņš arī informatīvs cilvēkiem ar šo mērķi brīdināt motocikli ielās, ķiveres, jauniešiem ar motoroleriem, kaut kādā tādā veidā. Nevis Viktorīnas konkurs kaut kādā, nu, es, cik saprotu, Dižmāras tirgus ietvarā, kad jau tā motosezona iet uz beigām. Es vienkārši redzēju, kādās citās pašvaldībās ir šāda praksa. Un arī tie 1500 eiro, nezinu, kur to naudu tur var izlietot un iztērēt. Paldies.
Paldies, Lauris Pīlēģis.
Par priešlikumiem.
Jā.
Kā jau teicu, konceptuāli šāds pasākums ir atbalstāms, jo vēl jau vairāk, ja mēs saprotam, ka šis cilvēks to dara, savas iniciatīvas vadīts, un viņš šeit sapulcina tomēr pietiekam lielu cilvēku skaitu, kas atbrauc uz Talsiem, apskatās šeit vietējo piedāvājumu, pēc tam, ja viņš ir labs, viņi arī nes to tālāk. Tātad tas ir, es teiktu, vairāk kā tāds kultūras un marketinga pasākums. Un es nekādā gadījumā neuzskatu, ka tas ir jāfinansē no sporta pasākumu budžeta. Jo šis pasākums neatbilst sporta pasākumam. Tai pašā laikā, tad jau mēs arī varētu atsevišķus, piemēram, sporta dienas pasākums arī varētu finansēt no kultūras no budžeta. Un tad, ja mēs tik tā nonāk, tad es šaubos. Bet, ja mēs runājam par priešlikumu, tas priešlikums ir viņu izņemt no šīs saraksta un atrast atbilstoši šim pasākumam nodaļu un nodaļas budžetu, kur mēs viņu varam iekļaut. Un, protams, man grūti spriest par šiem 1500 eiro. Ja vēl sporta komisija to izskatīja, tad viņiem noteikti arī tā, viņiem skaidrs, kur šī nauda cik atdot tālāk. Jo bez pamatojuma vienkārši tā izskatīt, piešķirt naudu, jāatzīst, ir tā nedaudz dīvaini. Es saprotu, ka šeit ir pāris cilvēki kaut ko apsolījuši, bet līdz galam nav pārdomāts, kā to pareizi un korekti izdarīt. Tāpēc mums priekšlikums ir viņu svītrot no šī saraksta, bet meklēt risinājumu, kā mēs viņu varam iekļaut pareizās nodaļas pareizajā budžetā.
Paldies, vai lūdzu vēl ir kādi priekšlikumi? Miervalds, Krotau, nē, nebija. Labi, tad es aicinu viedokļus izteikt. Inga Gluzda, lūdzu.
Lauris ļoti precīzi pateica, ka acīm redzot, kādam ir kaut kas apsolīts, bet nav, tā kā, nav šobrīd atrast tas pareizākais veids, kā šo te, kur viņu iekļaut un kur iepīt. Ja. Kas attiecās uz, par to ir vai nav sporta veids motokross, jā, vai kā viņi tur sauc. Es jau savu viedokli paudu finanšu komitejas sēdē, ka manuprāt, tas tomēr ir, no tāds, tā ir tāda sportiska aizraušanās, un es viņu, nu, man liekas, ka tas iedarās pie sporta veidiem, bet kas man nav pieņemams, tas, ka šo te mēs skatāmies šo finansējumu izrauti no 2021. gada budžetu, ja. Un tas nav pareizi manā skatījumā, jo budžets ir jāskatā kop skatījumā, ja. Un līdz ar to es atturēšos balsojumā. Paldies. Es atvainojos, izmantojot to, ka Egita Murauska ir kā ziņotāja šī jautājuma. Es vēlos atgādināt Egita, ka pirms mēneša pat vairāk es uzdevu jautājumu par to, kāpēc, kur ir problēma, kāpēc visi nav vēl saņēmuši tautas tērpus, kultūras pasākumu dalībnieki. Un vai saņēmuši daļēji, vai kāds nav saņēmis, es neesmu vēl saņēmusi atbildi, kur ir tā problēma.
Inga, tad mēs dzirdējām viedokli, dzirdējām arī atgādinājumu par informācijas sniegšanu. Es šobrīd aicinātu, tad Egitai varbūt vēl pārdomāt šo jautājumu un par to runāt pie izpildu direktora atskaites. Ja, bet šobrīd, jo šobrīd mēs skatām jautājumu par par papildu finansējumu tās naudas sporta pasākumiem 2021. Gadā. Vai mēs varam tā Ingā vienoties? Ja? Paldies. Tad Dainis Karols cēla roku.
Jā, viedoklis. Paldies cienījamie deputāti gan X komitejā, gan Finanšu komitejā par atbalstīto lēmumu projektu viņu virzībā es domu sēt. Mēs diskutējām uz doto brīdi par vienu pasākumu, taču minētais lēmuma projekts iekļauj vairākus pasākumus. Un daļa no šeit izskanējušiem jautājumiem jau atbildes ir sniegts pirms tam, bet, protams, ne visi deputāti ir komitejās. Tad es vēlētos vēlreiz savu tos punktiņus uz īsti, kad minēto lēmuma projektu un minētos virzību šiem pasākumiem tika pirmkārt skatīts sporta komisijā. Sporta komisijā tika skatīts pamatbudžets un konstatēja, ka ar to nepietiek, kad ir vēl jāiekļauj vairāk pasākumu un par kopējo summu 14400 eiro. Šie pasākumi ir dažādi, gan pēc mēroga, gan pēc nozīmīguma un konkrētais pasākums šeit izskanēja tāls rīt. Tas ir jaunievedums, ko sporta komisija skatīja kā. Ja deputāta atbalstīs šādu pasākumu organizēšanu, tas varētu notikt arī ar pašvaldības līdzfinansējumu 2021. Gadā. Tur vēl ir vairāk pasākumi. Viens no tiem pasākumiem bija SEB riteņbraukšanas un arī bija jautājumi, kas bija jānoskaidro līdz Finanšu komitejai, vai piešķirtais finansējumu, par piešķirto finansējumu varēs norganizēt minēto pasākumu, jo tika pieprasīta krietni lielāka summa. Organizators tad arī tika sazināties un apliecināja, ka citādākā formā ne no talsiem šāds pasākums varētu notikt, un tagad mēs šo jautājumu skatām domas sēdē. Es cienījumos deputāts aicināt atbalstīt minēto lēmumu projektu, jo jebkurā gadījumā arī šeit izskanot priešlikumam, kad par pasākumu balsotu, ja tas būtu kaut kur citur, mēs ar šo lēmumu projektu dodam skaidru izpildvarēju nākamā gada budžeta projektā iekļaut jau minēto summu minētiem pasākumiem, un plus mēs vēl dodam skaidru signālu mūsu sadarbības partneriem, ilgadējie vai netik ilgie, arī jaunajiem pasākumiem, kad šāds finansējums tiks paredzēts 2021. Gada budžetā. Protams, par budžetu vēl jānobalso deputātiem, bet tas jau ir signāls, ka mēs virzāmies šajā virzienā, un viņi jau var plānot savu pasākumu kalendāru. Tikai šo apstākļu dēļ šāds lēmuma projekts tika virzīts, varētu jau būt otrs ceļš to, kad mēs iekļaujam jau budžetā. Budžetu mēs pieņemtu janvāra mēnesī uz beigām, un tad varētu viņi sākt tā, kad būtu pilnīgā skaidrība, kad deputāti atbalsta šādu pasākumu norisi. Par motosportu es arī neredzu uz doto brīdi viņu citā sadaļā iekļaujot, varētu būt, kad, kā šeit vairākas veids izskanēja, tas varētu būt pie pasākumiem tur vai tur. Un uz doto brīdi man ir jāatzīst to, ka mēs tīri nevaram norādīt organizatoram, kurā brīdī viņam rīkot šādu veidu pasākumu, jo viņš jau noteikti ņem vērā arī aspektus, ko var piesaistīt. Ne tikai tals novada, pieņemsim, motosporta entuziasts vai atsevišķis profesionāļis, bet arī Latvijā kopumā mērogi, jo šādas veida kopā sabraukšanas jau ir citur ilgstošas tradīcijas, mums šāda tradīcija sāk veidoties. Protams, var pārrunāt par viņa izvēlēto laiku šādu pasākumu organizēšanā, bet no savas puses nevar apliecināt par to, ka viņi būtu gatavi šādu pasākumu organizēt pavasarī motosezonas sākumā, ņemot vērā, iespējams, kā vienu no aspektiem, kas varētu būt tādā, kad šādu veidu pasākumu notiek daudzās vietās. Ja? Un tā savā veidā ir brālība, un lai arī mūsu motocikli ir vien vairāk parādās gan uz ceļiem vai neceļiem, jā, bet kopumais tas viņi arī tāpat rēķinās, pie kura aizbraukt, un lai varētu popularizēt savu motosportu. Es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, vai lūdzu vēl ir kāds viedoklis? Lauri, lūdzu.
Jā. Un šeit šis ir ļoti spilgts piemērs, kā jau cilvēki ir kādam kaut ko apsolījuši, līdz galam īsti pareizi to realizēt nemāk. Un ir jau pasteigušies lēmumam pa priekšu un apgalvojuši, ka šis finansējums jau ir piešķirts. Un skaidri jau tātad, ja ir šāds apgalvojums izskanējis ārpus domas telpām, ka šis finansējums ir piešķirts un lēmums ir pieņemts, ir skaidrs, kad ir vienošanās un lai ko es arī teiktu un kā es arī pamatotu savu domu. Un no pretējās puses es nedzirdēju nevienu pamatotu argumentu, ka mēs šo varam nosaukt par sporta pasākumu. Es saprotu, ka nekas nemainīsies, bet man ir savs viedoklis un es to noteikti gribu paust, ka šeit ir vienkārši cilvēkiem iedots materiāls, kurš ir, kuru mēģina pievilkt tikai tā, lai varētu piešķirt šo finansējumu. Es saprotu, tuvojās vēlēšanas, gribās izdarīt visiem labi. Nākamais jautājums, es arī uzskatu, ka šis viss jāskata kopā kontekstā ar budžetu, jo man šiem visiem cilvēkiem, kas aizstāv to, ka jā, mēs esam gatavi iet, mums būs šī nauda, mēs viņu varēsim ieplānot budžetā, vai šie visi cilvēki 100% var apgalvot, ka mums tam visam vispār pietiks līdzekļi, jo mēs zinām, kāds ir stāsts vispār valstī un cik vēl mums būs daudz papildus izdevumu. Tā skaitā mums ir Talsu ģimnāzija, kur jau ir, ja es saprotu, jau rindiņā stāv papildus izdevumi. Tāpat kā arī Tautsaimniecības komitejā ir izskanējušas apgalvojums par to, ka arī šis otrās skolas projekts un metodiskā centra projekts ir viennozīmīgi skaidrs, ka šeit visticamāk būs sadārdzinājums. Tad kā? Mēs nezinām, pat cik tās summas ir lielas, mēs jau šobrīd apgalvojam to, ka mēs šos pasākumus varēsim sponsorēt un atmaksāt. Un ja mums radīsies vēl kāda iespēja tiešām, nevis iespēja, bet vajadzība tiešām atbalstīt kādu sportistu, kam tiešām tie 1500 būs vajadzīgi, bet mēs jau viņu būsim iztērējuši šādā pasākumā, nu tad pēc tam būs jautājumi, kā tad mēs šo visu tagad daram. Un pats sliktākais, kas man visvairāk nepatīk, un man tiešām ir žēl, ka visi pārējie cilvēki tam visam pavalkās līdz, Un par to paceļ rokas un nobalso. Kaut gan ir jāatzīst, ka šis pasākums nav īstajā nodaļas budžetā. Tad kāpēc mums vispār dalīt pa nodaļām? Mēs tam visu vienā katlā un laižam ārā. Un tad nebūs jautājumi, vai ir pareizā nodaļā vai nav pareizā nodaļā. Kaut gan mans uzskats ir tāds, ka ir nodaļas, katram ir sava atbildības sfēra, un tai pašā laikā ir arī šī sporta komisija, kur dotajā brīdī runājot ar komisijas vadītājs negūv pārliecību, ka tiešām šie pasākumi līdz galam izvērtēti. Vēl jau vairāk, ja mēs iedziļināmies šinī visā pasākumā, tad varbūt tās summas atsevišķiem pasākumiem nemaz nav tik liels vajadzīgs. Bet tad, ka pēc balsojuma, tad man būs vēl viens priešlikums, bet tas būs pēc balsojuma atkarībā no tā, kāds būs balsojums. Paldies.
Paldies. Vēl kāds vēlās paust viedokli? Jā, vairs neviens nevēlās to darīt. Mums faktiski ir divi priekšlikumi. Viens priekšlikums ir, ko izteica Kalvis Kalniņš, proti šo pasākumu tad organizēt nevis kāda cita pasākuma, ja es pareizi saprotu ietvaros, kā lūdzu labo mani, ja es neprecīzi izsakos, bet gan domāt par to un runāt par to, kad tad motosezonas atklāšanas pasākums varētu būt šis pakalni rīb, kurā tad tiek ne tikai organizētas noteikts aktivitātes saistībā ar motosportu, bet arī runāts un stāstīts un informēts par šo te nepieciešamību būt piesardzīgiem, uzmanīgiem un arī tai pašā laikā nu, kaut kādā mērā ieinteresēt, nu es ja pareizi saprotu, attiecībā uz šo te motosportu tādu, nu, motosportu kā tādu. Vai es pareizi noformulēju, Kalvi?
Jā, tas tā arī doma. Nu, tas tiešām tā doma ir vairāk par to tiešām šīs te sezonas sākumā.
Jā, bet
man tiešām, man nav nekas par to pasākumu. Viņam tāds notiek visās pilsētās, tas ir normāli. Tikai, nu,
bišķīt mainīt tātad šo te tādu, nevis mainīt, bet papildināt saturu.
Jā, nu tas ir ar organizatoriem jāvienojās, jā. Nu, jau mēs to nolemsim tagad.
Paldies. Jā, es tad noformulēšu otru priekšlikumu. Tad priekšlikums, ko izteica Lauris Pīlēģis, ir šobrīd svītrot šo moto pasākumu pakalni Rīb no sporta pasākumu organizēšanai tad nepieciešamo papildus finansējumu. Un skatīt kontekstā ar citiem pasākumiem, kur iespējams šī viena aktivitāte var kuplināt citu aktivitāti. Vai es pareizi, Laura, noformulēju?
Mans priekšlikums bija vienkārši viņu no šī pasākumu
jā, tieši tā.
Svītrot un atrast vietu, kur viņš būtu atbilstošāks.
Nu, tieši tā. Skaidrs, Aivars Pekmans lūdzu vēlējās.
Jā, es gribēju informēt to, kad runājot uz sporta organizatoru, šo pasākumu organizatoru, mēs arī runājam par pavasari. Šogad bija šis pasākums plānots maija sākumā, bet tā kā tas kalendārs bija ļoti noslogots, viņš to pasākumu tomēr pārcēla uz augustu. Jo, lai uzaicinātu arī tās pārējās, tās biedrības, ja, un lai visi viens otru piedalīties, viņam nav laiks mājā taisīt. Tāpēc viņš uz augustu pārcēl šo pasākumu.
Jā, bet tas neizslēdz iespēju, kad arī šajā pasākumā iespējams mēs varam darīt to, ko lika priekšā Kalvis Kalniņš. Tātad, es saprotu, Kalvi, ka attiecībā uz lēmumu projektu tavs priekšlikums nebija viņu svītrot ārā, tāpēc varbūt, kad man neizskatās, ka mums būtu vajadzīgs balsojums par tavu priekšlikumu. Ja? Labi, paldies. Tad Laura priekšlikums, Laura Pīlēģa priekšlikums. Edmunds Demeters, lūdzu. Edmund, lūdzu, ieslēdz mikrofonu.
Uzklausot gan Kalniņa, gan Laura Pīlēģa priekšlikumus, manuprāt, šajos abos priekšlikumos doma ir viena, kad vienkārši pārnest šī pasākuma norises laiku, piedodot viņam nu, citu formātu, kad viņš ir kā atsevišķs pasākums, ko tad vēl varētu apaudzēt ar motosportam vairāk atbilstošiem tur pasākumiem kopā. Tātad pēc savas būtības jau viņi ir, nu īstenībā viens un tas pats tika izteikt dažādā redakcijā. Ja ļoti, ļoti līdzīgi. Pēc tās būtības man viņi šita ļoti simpātiski, jo mēs atceramies noteikti, kā mēs gājam cauri komisijām. Un nu, visu laiku bija šī dilema, vai tas ir attiecināms pret kultūras pasākumu vai pret sporta pasākumu. Un nu, šis pasākums visu laiku ir starp debesīm un zemi. Ja viņš būtu pilnīgi atsevišķi pats par sevi, kā minēja Kalvis, ka tas ir uzsākot motosezonu, nu, man liekas, viņš tādā formātā iedrētos daudz labāk. Bet es sapratu, kad iesākot motosezonu, kad šie zēni vispār nevar piedalīties, jo laiks ir tikai augusts, ja bez maldos.
Tāda bija atbilde Aivar Pekman, jā.
Viņš arī apstiprināja to, ka pasākums var notikt augustu mēnesī.
Paldies. Nu, mazliet diskutējot par to, ko Edmunds Demeters teica, tad tā būtiskā atšķirība šajā brīdī ir tā, ka, ja mēs nerunājam par saturu, bet runājam tīri par lēmumu projektu, Tad Kalvi priešlikums nebija svītrot šo pasākumu ārā no šī lēmuma un šī saraksta. Savukārt Laura Pīlēģa priešlikums bija viņu svītrot. Un līdz ar to tā ir tāda mūsu šobrīd būtiski izšķiršanās par to, kādā veidā tad mēs rīkojamies. Un katram mums tā sava izvēle ir jāizdara. Un es aicināšu deputātus balsot par Laura Pīlēģa jā, Lauri.
Mans priekšlikums bija svītrot un meklēt to pareizo nodaļu, zem kuras mēs varam šo pasākumu palikt. Nu, iespējams, tā ir kultūras sadaļa. Bet, kā jau es teicu, ir ļoti svarīgi jums izsvērt, kuri tad ir tie pasākumi un zem kuriens mēs viņu liekam. Jo tad nav jāiek budžeta plānošana visam pārējiem un dalījumu pa nodaļām.
Jā, Laura, es sapratu tavu priešlikumu, un es domāju, ka arī deputāti pārējie to saprata, jo šobrīd mēs lemjam šobrīd par papildus finansējumu piešķiršanu sporta pasākumiem. Tavs priešlikums ir viņu svītrot no sporta pasākumiem piešķiramā finansējuma. Tā ir. Un meklēt. Bet tās jau tad ir tālāk budžeta sarunas kādā veidā, un ne tikai budžeta sarunas, bet arī sarunas ar pasākumiem, kas mums iespējams jau šobrīd tiek plānoti, vai arī kādu atsevišķu pasākumu saistībā tieši ar šo te pakalni rību. Tā kā tas ir tāds tad budžeta sarunu un budžeta vēl plānošanas un pasākumu plānošanas process. Bet šobrīd priešlikums viņi ir svītrot no šī saraksta. Un tad es aicinātu arī deputātus balsojot izteikt viedokli par Laura Pīlēģa priekšlikumu svītrot moto pasākums pakalni rība no papildus finansējuma lēmuma sportam. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies, lūdzu balsojumu. 4 par, 2 pret, 10 atturās. Tad priekšlikums nav pieņemts. Laura Pīlēģi, lūdzu.
Tātad skaidrs, es sapratu, kāds būs šis galējais lēmums. Tātad mums šeit ar deputātiem arī ir sporta komisijas dalībnieki. Un tad es gribētu dzirdēt, šeit mums ir tāmes pa vairākiem, summas pa vairākiem šiem te vairākiem pasākumiem. Es gribētu redzēt šo, jo sporta komisija izvērtēja, tad kurējiem piešķirt un kuriem nē, es gribētu redzēt šo summu pamatotību. Vismaz tautsaimniecības vai finanšu komitejā, lai izstāsta, uz kā pieņēma lēmumu un uz ko balstījās tieši attiecībā uz šīm summām. Jo, ja mēs piešķiram papildus, tad es gribu redzēt, kāds ir šo summu pamatojums attiecībā arī uz šo pasākumu.
Paldies, Lāra, bet man ir tomēr priekšlikums šo jautājumu skatīt X komitejā, jo tas būs vairāk piekritīgs X komitejai. Vai tu tam piekrīti?
Par izmaksu pamatotību? Nu, labi, tad es pievērsīšu uzmanību un šo jautājumu arī noklausīšu SIX komitejā. Jā.
Paldies. Labi, tad es aicinu deputātu šobrīd balsot pār sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso pār? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Alfons spēks. Mhm. Paldies. 11 deputāti balso par, 6 atturās. Lēmums ir pieņemts. Lauri, lūdzu.
Jā. Šajā balsojumā atturējos, jo pirmkārt jau minēju par šo konkrēto pasākumu, un otrs tāds pamatā ir šādiem pasākumiem sporta nodaļas budžetā bija paredzēta kopā 35 tūkstoši. Mēs papildus piešķīrām 15 tūkstoši, tas ir gandrīz 50% no sākotnējā budžeta. Nezinot kopējo budžetu, jo mēs nevaram plānot, kā tad beigās būs mūsu ienākumi kopēja izdevuma nākamajā gadā. Un piešķirot turpat 50% no pamat budžeta, kas bija paredzēts iepriekšējā un šajā gadā, man liekas, ir ļoti nepareizi. Tādēļ no šī lēmuma vispār atturējums. Paldies.
Dainis Karals, lūdzu.
Vēlētos pamatot savu balsojumu, kā jau es minēju tos argumentus, kādēļ šāds lēmuma projekts bija nepieciešams. Paldies deputātiem, kas atbalstīja lēmuma projektu. Es vienīgi uzklausīju arī Lauru, es nesaparu Lauru, ja principā būtu nobalsots par to, ka izņem ārā, tad viss būtu kārtībā. Līdz ko nav nobalsots tavs priešlikums, tad vajag papildu informāciju, papildu summu, sadārdzinājumus un tam līdzīgi. Es domāju, tā konsekvences, kurā vietā ir, bet kā jau es minēju, es pamatoju savu balsojumu un pateicos deputātiem, kas atbalstīja minēto lēmumu projektu.
Jā, Lauri Pīlēģi, lūdzu, bet es saprotu, ka vēl viedoklis attiecībā par, nevis viedoklis, bet pamatojums balsojumam.
Jā, bet tā kā tik pieminēts mans vārds un šis te spekulācijas par to, vai konsekventi vai nē, kā jau es minēju iepriekšā, pēc balsojumam būs vēl viens priekšlikums, un šis bija tas priekšlikums, ko es gribēju izpaust, lai redzētu, kā sporta komisija izvērtēja šos šīs te izmaksas. Tas jau to es teicu iepriekš. Jebkurā gadījumā vienalga, kāds būtu šis balsojums. Paldies.
Paldies. Es vienlaiks vēlos informēt, ka sarakstē bija jautājums par to, kad kā tad Normunds Krūz, kā komisijas loceklis komentē, viņš uzskata, ka tas ir sporta pasākums, un komisija ir balsojusi par šiem pasākumiem. Labi, mēs varam ķerties klāt nākošajam darba kārtības jautājumam par Talsu novada pašvaldības iestādes Sabils mākslas, kultūras un turismas centras izveidi un nolikuma apstiprināšanu. Vārds Egitai Murauskai.
Tātad projekta Jēkaba ceļa kultūras mantojuma mākslas jaunredz magnēti ietvaros tika renovēta un atjaunot sinagogas ēka Sabilē. Lai organizētu projektā Talsu novada pašvaldībai plānoto aktivitāšu izvirzīto mērķu un uzdevumu izpildi un nodrošinātu funkcijas kultūras un turismu jomās, ir sagatavots lēmuma projekts par Talsu novada pašvaldības iestādes Sabils mākslas kultūras un turismu centru. Centras izveidi. Lēmuma projekta pielikumā ir pievienots nolikums, un Finanšu komiteja arī izskanēja lūgums sagatavot gan projektā, gan stratēģijā un nolikumā minēto mērķu un uzdevumu kopsavilkumu un iestādes darbības nodrošināšanai plānotā finansējuma atspoguļojumu. Tas jums ir nosūtīts e-pastos. Paldies!
Paldies! Deputātiem ir jautājumi. Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Jā, vēlētos, lai pastāstītu smākāk par šiem mērķiem, sasniedzamajiem mērķiem un vispār jau kāds jautājums uzdev, jo šo informāciju šodien iesūtīja 8.38. Nepaspēja iepazīties.
Lūdzu, Egita.
Labi, tātad es īsumā mēģināšu nolasīt sagatavotā materiāla apkopojumu. Tātad projektā Jēkaba ceļa kultūras mantojuma mākslas jaunredz magnēti minētais mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt Kuldīgas Talsu un Alsungas novada pašvaldību attīstības programmās balstīt nozīmīgu valsts nozīmes arhitektūras un vēstures mantojuma radotajos jaunas pakalpojumus tādējādi nodrošināt ilgtspējīgu attīstību, vietas potenciāli pilnvērtīgi izmantošanu un ekonomisko dzīvotspēju. Un Kurzemes kartē tiek izcelt tādi Jēkaba ceļa radošie magnēti kā Pedvāle, Sabile ar Sabiles sinagogu, Kuldīga ar Adatu fabriku un Alsunga ar Alsungas viduslaiku pili. Projekta atbalstāmais mērķis saglabāt un aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus. Savukārt, spēkā esošajā stratēģijā ir izvirzīti mērķi, kas attiecināmi četros virzienos, kā kultūra izglītība, mākslas jaunrada, kultūras mantojuma saglabāšana un turismus kā kultūras turismas. Tātad es varbūt nelasīšu sīkumu no smalku apakšā zem katra darbības virziena, kas ir uzrakstīts. Varbūt es varu palūkt arī uzlikt uz ekrānu to visu. Un tātad nolikumā minētājs iestādes mērķis. Tātad ir atspoguļots 7. Punktā. Veidot plašai mērķa auditorijai saistošu kultūras aktivitāšu piedāvājumu nodrošināt kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanu sasaist ar kultūra izglītības procesiem, kultūras turismu un turismu aktivitātēm. Papildus šajā materiālā ir pievienots tātad plānotais personāla sastāvs, jaunizveidotajai iestādē, kas ir direktors, turismu organizators, kā jau pagājušā reizē minēja sabils pārvaldes vadītājs, kas bija plānoti jau sabils pārvaldes budžetā jau šajā gadā, un turismu organizators jau ir attiecīgi turismu informācijas centras struktūra vienības jau darbinieks visu šo periodu. Papildus ir administrators un tehniskais šis speciālists strādnieks, Un izdevumi redzami pašās beigās, tātad mēs redzam, kas ir 20. Gadā plānoti izdevumu budžetā, kas ir jau šīs izveidotās sabils sinagogas ēkas iekārtošana, kura paredz gan mēbeļu iegādi, gan tehniskā nodrošinājuma iegādi nepieciešamo pasākumu un iestādes darbības nodrošināšanai. Un 20. Gadā plānoti izdevumi redzami zamāk, kur ir gan atspoguļota atalgojuma, daļa gan nodokļu daļa, pakalpojumi un krājumi un kopējās summas. Tas ir īsumā par šo materiālu.
Paldies. Daiga Feldmane, lūdzu.
Jā, mans jautājums saistībā ar nākošā gada budžetu ar nepieciešamo summu 78, aptuveni runājot, tūkstošiem eiro. Vai šī summa šī brīža budžeta projektā jau ir ieplānota, jo zinu, ka notiek sarunas ar iestāžu vadītājiem. Vai šī summa jau ir ieplānota šī brīža budžeta projektā?
Man atbilde ir jā. Vai deputātiem lūdzu Mirvaldis Krotovs, lūdzu?
Es gribētu precizēt šī centra sasaisti ar kultūras dzīvi stabilē šīs kultūras jomas vadību, kāda šī sazobe un šī kopā darbošanās?
Jā, tātad es varu atbildēt uz šo jautājumu, tātad arī tas ir minēts jau šobrīd spēkā esošajā stratēģijā, tātad šis jaunizveidotais centrs, kā mēs jau šobrīd redzam, tur darbosies turisma organizators, kas ir turisma informācijas centra speciālists, un turpat netālu blakus atrodas arī sabils kultūras nams, tātad arī gan stratēģijā minēti ir gan šīs konkrētās struktūra vienības, gan arī Firkspedvāles muiža, kad savstarpēji šīm visām struktūra vienībām iestādēm un nevalstiskajām organizācijām sadarbojoties, tiks veidot šī kultūras dzīve ne tikai sabilē, bet arī ar saviem konkrēti organizētajiem pasākumiem un aktivitātiem, viņi veidos kopējo kultūras dzīvi mūsu novadā un arī Latvijas un starptautiskā mērogā.
Paldies. Lauris Pīlēģis cēla roku.
Jā, man bija šis jautājums arī pagājušais par šiem sasniedzamajiem mērķiem. Un vai tiešām šī projektā nav neviens izmērāms mērķis, tādu, ko mēs varam izmērīt? Piemēram, tas varētu būt pasākumu skaits, iesaistītie cilvēki, jo šie visi mērķi, viņi neviens nav izmērāms. Tātad mēs nevaram konstatēt par to, vai šī dalība projektā, ar šo dalību projektā mēs esam sasnieguši da jebkādu mērķi, jo viņa nav izmērām neviens. Es piekrītu, varbūt tādu mērķi, bet ir jābūt kaut kam izmērām, kā mēs atskaitīsimies par to, ka ir sasniegt kaut kādu mērķi, vai tiešām nav neviens izmērāms mērķi.
Tā, es uz to jautājumu atbildēšu, tātad, ja mēs runājam par pašu projektu kā lielo, tātad projektu, ar kuru tika finansēta šī te kultūrvēsturiskā mantojuma būves, sabils sinagoga atjaunošana, proti ir runa par Eiropas reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumu un par tiem kritērijiem, tātad, kas tika noteikti šīta projekta ietvaros. Es, protams, mazliet varbūt atkārtošos, jo informācijā, jo šī te projekta ietvaros, tātad piedalās vairākas pašvaldības un partneri, proti tie ir Talsi, Kuldīga, Alsunga un biedrība Pedvāle. Kopējie projekta mērķi, kas ir noteikti visām šīm te iesaistītajām pusēm, tātad bija apmeklējumu paredzamā skaita pieaugums, proti kopējais projekta pieaugumu, tātad projekta rezultātā realizēto jaunu pakalpojumu skaits, tas ir 6, tātad 2 divi pakalpojumi tad Sabilē, sinagoga un turisma centrs, viens pakalpojums mākslinieku rezidents, proti Pedvāle, divi pakalpojumi Kuldīgai un viens pakalpojums Alsungai. Ja mēs runājam par apmeklētāju pieaugumu, tad kopējie projekta mērķi ir 15 053 apmeklējumi. Projekta uzraudzības perioda laikā. Savus tātad rādītājus ir arī noteikusi mākslinieku rezidence, proti tātad darbības un attīstības stratēģijā, kas ir starptautiskai mākslinieku rezidencei Pedvāle, manuprāt, bija tuvu 4000, nevis manuprāt, bet tuvu 4000, jo es vienkārši mazliet noapaļoju, tad bija 3990 apmeklējumi. Un attiecīgi arī šai te mākslas centram sinagogas būvē. Tie ir tie sasniedzamie rādītāji, kas mums ir noteikti ar projektu. Un uz tiem, pamatojoties uz to, lai nodrošinātu šo rādītāju izpildi, tātad arī stratēģijā, kas ir šobrīd izstrādāta 17. Gadā Sabils mākslas un kultūras turisma centra darbības stratēģijā. Līdz ar to ir uzskaitīti pasākumi un dažādas aktivitātes, kā rezultātā šis te sasniedzamais rādītājs ir realizējams. Vai es, Lauri, atbildēju? Lūdzu, stāvu jautājumu.
Pirmkārt, jā, liels paldies par šo informāciju. Tanī brīdī, kad es prasīju šo izvērsto informāciju, ko man solīja, kad atsūtīs, un viņa atsūtīja tiešām stundu pirms sēdes, tur es cerēju šos cipars ieraudzīt. Un šeit tika atsūtīts vispārīgs materiāls, kurš praktiski izsaka neko. Turklāt vēl lasot ātri, skrienot acīm pāri, apakšā ir izdevuma, kur ir pamatojums, ir ierakstīts nevis pamatojums vai kā savādāk, bet mērķis. Un mērķis ir, mums šī pasākumā ir atalgojums, direktors, turisma organizators un iekārtošana. Bet vai šos, es nesaklausīju to skaitli, cik ir no šiem visiem kopējiem, no cilvēku plūsmas, kāda bija tā daļa, ko uzņemas realizēt tieši šis centrs. Es palaidu garām, es nesadzirdēju tieši to ciparu.
Tiešā veidā šajā stratēģijā šis cipars nebija noteikts. Tad ir kopējais projekts sasniedzamais apmeklētājs.
Es saprotu, bet ir kaut kāda daļa, ko nu, mēs apņemamies, vismaz nevis nu, sola, bet nu, uz ko mēs ejam, nu, kas ir tādī vīzijā, cik šis centrs mums atnesīs atpakaļ. Nevis atnesīs atpakaļ, nav īsti pareizi definēts, bet kāds būs tas pienesums? Nu, kaut kāda jau vīzija jums jābūt, ja mēs tādu dibinam un ieguldam šādu lielu naudu.
Minimums ir runa vismaz par 4000 unikāliem apmeklējumiem.
Uh-huh. Un tas ir domāts 4000 kurā vietā? Tieši šī centrā vai?
Tajā centrā. Nu, ko nozīmē šajā centrā? Centrs tad realizē dažādus pasākumus, kas uh-huh. ir gan iekštelpu pasākumu, gan arī izmantojot šo te piegulošo.
Es varu tādā skaidri šī centra organizētajos pasākumus.
Jā, tieši tā.
Paldies, pagaidām.
Daiga Feldmane, lūdzu.
Jā, es palaidu garām. Kādā laika posmā šie 4000 gads vai visā projektu uzraudzības periodā?
Projektu uzraudzības periodā. Lūdzu, vai vēl ir jautājumi? Edmunds Demiters, lūdzu.
Jā, paldies. Manuprāt, šīs iestādes izveide ir likumsakarīga, jo nu, tas bija jau skaidrs tad, kad vēl iepriekšējā doma pieņēma lēmumu par piedalīšanos projektā Jēkaba ceļš. Nu, tad jau bija skaidrs, ka, protams, mēs nonāksim līdz šīs dienas lēmumu projektam, kad būs nepieciešama institūcija iestāde, kas galā šī projekta virzība tad virzīs tālāk. Bet es mēģināju atrast pierakstos, neatradu iepriekšējās komisijas, kad mēs debatējām par šo jautājumu. Man bija bažas ne jau par to, vai
šī iestāde veiksmīgi savu darbu attiecībā uz sinagogā plānotajiem pasākumiem, bet gan bija bažas par to, kāda būs sasaiste šīs iestādes vadītājiem, darbiniekiem ar tiem procesiem, kas tālāk ir plānoti Pedrālas mužā. Un tiem pasākumiem, kas tad tiktu organizēti savukārt jau kopā. Toreiz es neatceros, kurš man solīja no jums, bet tika minēts mēnesis, ja nemaldos februāris vai marts, kad tika apsolīts, kad būs gatavs nolikums, ja iespējams sadarbības līgums ar Pedrālas mužu un būs skaidrs, tad mums redzams, nu, kādu dalību tad sabils un visa nodu kultūras dzīvē turpmāk ieņems šis renovētais mūžas kompleks, un kāds būs iespējas tad gan novada iedzīvotājiem, gan Latvijas iedzīvotājiem vispār, tad ņemt dalību šajos pasākumos, kas šai mūžā notiks. Es gribēju tāpēc precizēt, par kuru mēnesi gāja runa, jo man tika solīts, kad pavasarī būs gatavs šis nolikums vai iespējams sadarbības līgums. Es meklēju pierakstos, bet nevarēju atrast.
Dainis Karaus, lūdzu.
Paldies, Edmund, par jautājumu. Tas bija jautājums man un X komitejai. Es teicu tā loģiski padomājot, kad iestāde nodibinās sāk strādāt, tas būs marts.
Labi. Labi.
Paldies, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Man bija jautājums par to pašu nolikumu. Es sapratu to jautājumu par to iestādes popularizēšanu, to mēs nemainam, ja?
Es varbūt varu atbildēt.
Jā, Egita.
8.7. punktā ir pievienots vārds darbības. Lai ir skaidrs, ka mēs ar to nepopularizējam pašu ēku, bet iestādes darbību kā tādu. Tātad jebkuru aktivitāti, ko iestādu veic, jebkuru pasākumu, ko veido, lai mēs viņu popularizētu un publiskot šo informāciju, lai viņu visur būtu atpazīstama un pieejama.
Nu jā, tad tieši pareizi. Šīs iestādes mērķis ir popularizēt informāciju par novadu. Bet dotajā brīdī, kā viņš skan, varbūt es lasu nepareizo redakciju, kā skan šis punkts?
Nodrošināt iestādes darbības atpazīstamību un publicitāti vietējā, nacionālā un starptautiskā mērogā. Un darbība jau ir tad tie mērķi un uzdevumi, kas iestādē ir jāveic, un attiecīgi visu to veicot, ja viņi to popularizē, tad viņi izpilda visus šos kritērijus, lai mēs popularizētu ne tikai pašu iestādi, bet arī visu novadu un sev Latvijas mērogā.
Labi, teorēs, tam varētu piekrist, bet manā redakcijā nebija šis vārdiņš klāt, iespējams, es lasu kaut ko vecāku, jā.
Varbūt, jā.
Tad vēl bija jautājums, kopā izlasot, tad kāds ir šis iestādes tā funkcija būs galvenā? Arī rūpēties un sadarboties ar visiem novada šiem centriem un organizēt pasākumus. Tad jautājums, šeit nav nodefinēts, kāda līmeņa pasākumus un vai tā būs vispār uzraugošā iestāde par pārējiem visiem kultūras centriem?
Pilnīgi noteikti, nē, tā nebūs uzraugošā iestāde, tā būs viena no kultūras iestādēm mūsu novadā, kā mēs zinām, mums iestādes ir arī Talas galvenā biblioteka, Talas novada muzejs un Talas tautasnams, un viņas nav attiecīgi muzejam, muzejs mums ir viens, Talas novada muzejs, Talas tautasnams arī mums ir viena no kultūras iestādēm, tāpat arī būs šie sabils mākslas kultūras un turismu centrs viena no kultūras centriem no kultūras iestādēm novadā. Tātad viņu uzdevums ir veidot šo daudzveidīgo mūsdienīgo kultūras piedāvājumu, kas ir dažādas gan profesionālās mākslas, gan izstādes, gan kā lai izstāstu pareizāk dažādas šīs kultūras aktivitātes, kas nodrošina iedzīvotāju vajadzībām nodrošināt šo piedāvājumu. Un tā skaitā, protams, arī vēl turisma aktivitātes, par cik tur arī turisma informācija.
Es nedaudz, iespējams, neorientējos tādī visā. Jautājums, kā pakļautībā ir tautasnami?
Tāls tautasnams ir kā atsevišķi iestādi, bet metodiskā uzraudzība un pāraudzība ir nodaļai.
Nodaļai. Un šeit es saprotu, ka šis centrs būs tiešā pakļautībā izpilddirektoram, jā?
Tāpat kā viss pārējās iestādes, arī Talas tautasnams ir tiešā pakļautībā izpilddirektora.
Jā, skaidrs, tāpēc to es gribēju priekš sevi vairāk noskaidrot. Un Jā, man lasot šo visu nolikumu, man tomēr liekas iestādes noteikti šādi uzdevumi – organizēt kultūras un izglītojušos pasākumus. Kā tiek nodalīts, kā mēs lasot šos nolikumus, kā mēs sapratīsim, ko darīs, kas būs tas, ko dara kultūras nami, kas būs tas, ko dara šis centrs?
Tātad katram kultūras centram novadā ir savs nolikums, kurā ir atrunāta, ko šī iestāde vai struktūra vienība veids un kāda ir viņa uzdevuma. Šī iestāde, kā tas ir minēts arī projektā un stratēģijā, viņiem ir šī arī kultūra izglītības funkcija, kur jānodrošina dažādi fórumi ar kultūra izglītošanu saistīti pasākumi, semināri, lekcijas, protams, tiks aicināti un piesaistīti arī pārējo novada kultūras centra speciālisti šiem pasākumiem. Tātad ir viena no šīm funkcijām ir tikai šī kultūra izglītība. Citas funkcijas ir līdzīgas citām kultūra iestādēm, tad šajai iestādē ir vairāk uzdevums piesaistīt šo profesionālo mākslu.
Nu jā, tad lasot vienkārši neprecīzi var saprast, organizēt kultūras un izglītojošus pasākumus. Nu tas iespējams piekasīšanās pie vārdiem, bet es to lasot šo nolikumu, es to uztveru šādi. Paldies.
Paldies, Inga, uzdod jautājums, ja?
Jā, vai es pareizi atceros, ka uzraudzības periods ir noteikts 5 gadi?
Pēc projekta pabeigšanas.
Jā, tātad 5 gadu laikā 4000 unikāli pasākumi.
Apmeklētāji.
4000 apmeklētāji. Jā. To ir fiziski iespējams izdarīt?
Jā.
Pēc kā jūs to spriežat?
Tātad plānojot un ņemot vērā to pieredzi, kas ir vispār saistīta ar pasākumu apmeklēšanu, ņemot vērā to nozīmību un unikalitāti, ar ko ir saistīta šī te mākslas un turisma centra izveide, es domāju, ka tas nav nesasniedzams mērķis, tas ir noteikti sasniedzams mērķis, organizējot pasākumus un dažādas aktivitātes.
Kādi būs tie kritēriji, kas apliecinās, ka konkrētais pasākums ir unikāls?
Inga, nu šobrīd jūs uzdodat tādus jautājumus.
Nu, normāli jautājumi, jo tu, Sandra, minēji, ka jābūt 4000 unikāliem, tiem, nu, 4000 apmeklētājiem unikāliem pasākumiem. Nu, tad lūdzu, kas būs tie kritēriji, ka tas pasākums būs secināms, ka tas ir unikāls pasākums?
Unikālie apmeklētājs minēja terminu. Daiga Feldmana, lūdzu.
Es tieši gribēju piebilst to, ka ir minēti unikāli apmeklētāji. Tas nozīmē, ka viens apmeklētājs, kaut vai viņš iet 5 reizes, viņu pieskaitīs vienu reizi. Vienkārši.
Edmunds Demiteks, lūdzu. Edmunds Demiters, lūdzu mikrofonu.
Man bija tāpat piebild, kas bija Daigai. Apstiprinājums ir viens, vai šie 4000 unikāli apmeklētāji būs vai nebūs. Mēs viņus saskaitīsim. Nu, tad būs skaidrs, vai tie pasākumi arī ir savukārt tikpat unikāli, cik apmeklētāji.
Tieši tā. Vai Tabita Kalniņa, lūdzu? Tabita, lūdzu, ieslēgt mikrofonu.
Jā, labdien. Man ir tāda sajūta, klausoties, ka daži no mūsu deputātiem vispār nezin, kas notiek kultūrā. Jo tas 4000, tas ir ļoti, ļoti neliels skaits. Un vai viņi ir unikāli, vai viņi ir neunikāli, nu, klausieties, nu, paskatieties, apmeklēju un papētiet apmeklējumu kultūras iestādēs vispār gadu laikā. Paldies.
Paldies. Vai lūdzu deputātiem vēl ir jautājumi? Lauris Pīlēģi? Nē, labi. Vai deputāti...
Labi, viedoklis par šo skaitu es gribēju vēlāk pabildināt, bet tas būs pie viedokļa sadaļas.
Ok. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi? Tad es vēlētos izteikt priekšlikumu, un lai viņš būtu skaidrāk saprotams un redzams, es lūgtu arī uzlikt viņu uz ekrāna. Proti, man priekšlikums ir papildināt nolikuma septīto punktu un attiecīgi secīgi tālāk arī astoto punktu ar sekojošu tad redakciju. Otrajā sadaļā noteikti, ka iestādes, tad bija sākotnējā redakcija iestādes mērķis un uzdevumi. Man ir priekšlikums tad nosaukt iestādes mērķi un uzdevumi. Un kā pirmo noteikt sekojošu mērķi, īstenot Kurzemes reģionā unikālu vietējā un starptautiskā mērogā atpazīstam un pieejam inovatīvu mākslas turismu un kultūras turismu saturu pakalpojumu, veicinot mākslas un sabiedrības mijiedarbību globālā kontekstā apmeklētāju plūsmu pilsētvidē, novadā un Kurzemes reģionā, kā arī izceļot īpaši aizsargājumās kultūrvēsturiskās teritorijas Abavas ielai un īpaši aizsargājumā dabas teritorija Abavas senlei unikalitātu un kolorītu. Un attiecībā par uzdevumiem, attiecīgi papildināt ar četriem uzdevumiem un tālāk secīgi tie uzdevumi, kas jau bija noteikti esošajā nolikumā. Tieši tāpēc, ka bija šis jautājums no Edmunda Demitera puses un arī no Laura Pīlēģa izskanēja jautājumu par šo te sadaļu, tāpēc arī šie priekšlikumi. Vai jā, Ilva Norenberga lūdzu.
Paldies, vai šie ir Ilzes Indriksons priekšlikumi?
Nē, šie nav Ilzes Indriksons priekšlikumi.
Paldies. Domas priekšsēdētājs sagatavo materiālus uz domas sēdi un ir nedaudz komiska situācija, ka domas priekšsēdētājs nāk ar priekšlikumiem par lēmumu projektu. Paldies, atbalstīšu.
Paldies, Lauris Pīlēģis lūdzu.
Jā, man bija līdzīgs komentārs. Ja domas priekšsēdētājs izsildina šos materiālus, tad loģiski, ka šie priekšlikumi jau būtu ielikti šī lēmuma projektā, un mēs viņiem varētu iepazīties un jau atmest lielu daļu no diskusijas. Jā.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir kādi priekšlikumi? Tātad es vēlreiz formulēšu attiecībā uz mērķiem, tātad tas formulējums būs iestādē noteikti šādi mērķi, varbūt ka mēs varam uzlikt nolikumu šobrīd, to redakciju, kas ir Aija. Aija Lorence. Meklē droši vien. Tātad septītais punkts. Aija lūdzu septītais punkts. Tātad formulējums būtu šāds. Iestādē noteikti šādi mērķi. Un tad, jā, vispirms āja, tad rāda man iestādes mērķi un uzdevumi, ir tad šīs te otrās daļas formulējums, iestādes mērķi un uzdevumi. Jā, un tālāk septītais punkts, tad tiek izteikti šādi, iestādē noteikti šādi mērķi. Un tad attiecīgi 7.1. Attiecīgi tādā tas tātad 7.1 ir tas, ko es nolasīju jums, un savukārt 7.2 ir tas, kas ir bijis jau noteikts šajā te nolikumā iepriekš. Un attiecībā par priekšlikumu, kas attiecās uz uzdevumiem, tātad būs līdz 8.6 ieskaitot, šobrīd vienkārši numerācija ir mazliet nomainīta, bet tātad līdz 8.6 ieskaitot ir tie, kas bija šobrīd noteikti, un tad 8, 7, 8, 8, 8, 9 un 8, 10, un pēc tam secīgi tā kā iet jau esošie uzdevumi. Vai priekšlikums ir saprotams? Es lūdzu, tad vai priešlikums ir saprotams? Daiga Feldmane, lūdzu.
Jā, varētu vēlreiz koplietot priešlikums. Es nepaspēju izlasīt.
Vai deputāti tā, vai bija tad iespēja izlasīt un iepazīties? Ja? Vai ir jautājumi lūdzu šajā sakarā vēl? Daiga Feldmane, lūdzu.
Jā, precizējuši jautājums, vai es pareizi sapratu iepazīstoties. Tātad šie uzdevumi, kas tiek papildināti, paredz sadarbību, nevis, ka centrs organizēs pasākumus citu iestāžu vietā, paredz sadarbību ar minētajām institūcijām un dibinājumiem.
Tieši tā. Vai vēl ir jautājumi? Tad man ir priešlikums balsot par, nevis priešlikums, bet aicinājums balsot par minētajiem priešlikumiem. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies, priešlikumi ir iekļauti. Tādā gadījumā, vai kāds vēlās šobrīd paust viedokli? Inga Glūzda, lūdzu.
Jā, protams, es skaidīju šobrīd, kad varēšu viedokli paust. Tāpēc ar tādu prieku paziņoju, kad deputātiem trūkst izpratnes par kultūras jautājumiem. Tabitiņi, jā, es nemaz neslēpšu, man tiešām, acīm redzot, trūkst izpratnes par šiem te jautājumiem, un es par to nekaunos, bet par ko man gan netrūkst izpratnes ir par to, ka, nu, kā veidojās nauda, no kurienes tā rodās, ja? Piemēram, tas, ka tā naudiņa ir jānopelna, ja? un ka tā tas nav nemaz tik viegli nopelnīt to naudiņu, ka nevar tērēt vairāk, cik tu vari nopelnīt, ja, un ka primārais ir no tā nopelnītā nodrošināt, lai tu būtu paēdis, lai tev bērni būtu izskoloti, lai tu būtu apģērts un siltumā un tā tālāk, ja. Tās ir tās lietas, ko es saprotu, ja. Acīm redzot, ne visi deputāti to saprot, jo pretējā gadījumā, nu, līdzīgi kā es uzskatītu par absurdu, ka vienā pilsētā Sabilē ir divas kultūras iestādes, ja? Cik tad tur to cilvēku, cik mums vispār cilvēku ir, ja? Un tiešām cilvēkiem, vai tiešām mēs tik labi dzīvojam, ka vienīgais, kas mūs uztrauc, kas tos cilvēkus uztrauc, ir tas, kur viņi varētu aiziet kādu kultūras pasākumu izbaudīt. Ja? Ko darīs Gerda ar savu kultūras namu? Absurdi ir tas, kad uz finanšu komitejas sēdi sagatavots lēmumu projekts par jaunas iestādes veidošanu, bet neviens nevar atbildēt uz jautājumu, jo nav pat domāts par to, cik tad maksās šī te iestāde, cik iedzīvotājiem maksās šī te jaunizveidotā iestāde. Tas tāds sīkumiņš, vai ne, jo, nu, kas tad budžetā naudas ir, kuram gan interesē, cik tas maksās, vai ne. Šodien atsūta stundu pirms domas sēdes šitādu te materiālu, ja, tas ir tas viss, ko speciālisti ir spējuši šo dienu laikā izzīst. Ja? Tas ir viss, uz ko speciālisti bija spējīgi. Un skatos tātad izdevumos, ja, 2020. Gadā, šodien mums ir 26. novembris, ja, 2020. Gadā atalgojums ir 19500 eiro, 536, ja, precīzā. 2021. Gadā, proti nākamā gadā, šis te atalgojuma summa ir 46500 eiro. Ja? Jūs paši domājat līdz tam, ko jūs rakstat, ko jūs sūtat, ko jūs paužat. Es saprotu, pieļauju, ka tie 19536 eiro ir tie, kas tā kā bija paredzēti, jau iekļauti šā gada budžetā. Bet, mīļie cilvēki, jums jau neviens neprasīja par to, cik ir iekļauts, jums prasīja par to, cik faktiski izmaksās. Ja? Tas, ka jūs maksimumu tērējat, ja ir iekļauts, tad maksimums ir jāiztērē, ja? Nu, tas jau nenozīmē, ka tā ir jādara, ja? un ka to drīkst tā darīt. Vēlreiz uzsvēršu tā naudiņa. Tas pašvaldības budžets, tā nav jūsu nopelnītā, tā ir nodokļu maksātāju, iedzīvotāju nopelnītā naudiņa. Un jums nav nekādu tiesību apieties ar to tik bezatbildīgi, tik izšķērdīgi. Nu, iedzīvotājs jums nav devis tādas tiesības tā rīkoties. Ja? Protams, ka es šo te lēmumu izveidot jaunu kārtējo atkal jauno iestādi neatbalstīšu un balsošu pret. Un kā jau Finanšu komitejā teica, protams, nav nekas vienkāršāks, ja, kā veidot jaunas iestādes, ja, ja budžets ir, kur pagrābties, nu, nav nekas vienkāršāks. Ja. Salikt savējos amatos nodrošināt ar stabiliem ienākumiem. Es nezinu, jums tā kā nav bišķiņ nērti pašiem. Par to Edmunds minēja, par to arī Finanšu komitejas sēdē un X komitejā, ko es noklausījos, kad to, ko viņš lūdz to nolikumu un sadarbības līgumu ar Feldbergu kungu, ko Karola kungs var solīt martā, bet, kolēģi, tam jau bija jābūt gatavam, ka pats vēlākais uz šodien, tad, kad jūs balsosiet tagad, pacelsiet to roku, tam vispirms bija jābūt jau priekšā un nevis izsūtītam stundu pirms domas sēdes, bet jau kā minimums nedēļa, lai mēs varam iepazīties ar to. Kur tālāk?
Paldies, Inga, par viedokli. Lūdzu, Dainis Karols un Lauris, esot bijis pirmais, lūdzu, Lauri, vārds viedoklim.
Jā, nu, lasot šo lēmumu projektu jau Finanšu komitejā un sagatavot to informāciju, ko mēs šodien jāatzīst, ka gan lēmumu projekts, gan pārējā informācija ļoti, nu, es teiktu, viņa vāja. Un man pārējiem tāds divējādas sajūtas. No vienas puses saprotu, ka šāds centrs ir vajadzīgs, lai visu to kopumu saturētu un attīstītu, kas ir minēts šī nolikumā, bet nolikums ir tik plašs, nekādā veidā tāds pietrūst konkrētības. Līdz ar to, ko es no tā secinu, kad tik, cik izplūds ir šis nolikums, tik arī izplūdes būs atbildības prasība no šī paša centra, līdz ar ko mēs nespēsim izmērīt viņa liederību. Bet es saprotu to, ka šāds centrs ir vajadzīgs, lai mēs atspēkotu vismaz daļēji šos miljonus, kas ir ieguldīti šajos visos objektos. Un tas ir pats par sevi, tas jau ir ļoti labi, bet lai šos objektus izceltu, pēc tam un popularizētu un veidotu šīs cilvēku plūsmas, ir jāiegūt ļoti, ļoti liels darbs. Protams, tam ir vajadzīgs arī finanses, bet man ļoti interesēs tālāk pavērot, kāda būs šī darbība, jo, piemēram, ar daudz mazāku finansējumu cepu nost Gerds priekšā. Ar daudz mazāk finansējumu viņi ir panākusi daudz, ļoti lielu rezultātu, un man jau šķiet, ka Gerds būs tas cilvēks, kas palīdzēs piesaistīt šos 4000 cilvēkus tenīs 5 gados, kas man pats pa sevīm liekas ļoti maz cipars, ja mēs vienkārši, nu, protams, tas nav salīdzināms, bet vienkārši mēs pareiķinām gadā, mums ir apaļos cipros 80 tūkstoši, 5 gados tie 40 tūkstoši, tātad uz vienu cilvēku, lai mēs piesaistītu tie 10 tūkstoši, nerunāsim par ieguldījumiem šajos objektos. Iet runa tikai par šo iestādes budžetu, tas ir uz vienu cilvēku mums 5 gados vajag piesaistīt 10 tūkstoši, ja mēs pareiķinām, tā ir milzīga naudas summa. Bet, nu, cerēsim, ka šī ieguldītā nauda atspēkos tās cerības, ko mēs dotajā brīdī uz to liekam. Balsošu par jāatzīst, ka lēmums nebija viegls un sajūts man ir duāls, vai tiešām šis nesīs to, ko mēs dotajā, ko jūs pārsvarā tās cerības, ko jūs liekat. Nu, cerēsim, jā. Paldies.
Paldies, Laura, par viedokli. Dainis Karols, lūdzu.
Tiešām, Laura, paldies par viedokli. Ja būtu cits risinājums, varbūt, ka mēs iet citu ceļu, bet ja mēs paskatāmies tādā ilgtermiņā, tad šis te projekts nav tikai mūsu sasaukuma projekts. Iepriekšējais sasaukums deputāta šo projektu izstrādāja virzīt tālāk. Mēs viņu realizējam, tie sasniedzamie rezultāti visticamāk jau būs nākušais sasaukums un rūpēsies par šī objekta esamību un mērķiem arī pēc tam jau vēl kādu pāris sasaukumu. Es domāju, ka realizējot šī projekta, mums jau bieži citi ceļi, kā iet un tiešām ar gan kultūra darbinieki, gan arī iztaisītie visi domāju, kāds te viņš tas pareizākais ceļš būtu, lai sasniegtu rezultātu. Un šajā gadā, ja mēs pirmais, kas izskanēja no finansējuma viedokļu, tad šī gadā tiešām bija 98.886 eiro paredzēta budžetā, bet viņa jau netika visi iztērēt, ņemot vērā to, ka tur bija ielikts darba algas iekšā, kuras netika, un tādēļ, ka nav pieņemt cilvēku, un tas ir šī gada ietaupījums. Ja mēs paskatāmies uz nākošo gadu visu iestādes darbības nodrošināšanu, ir 78.492, kas ir savukārt mazāk, nekā mēs bijām paredzējuši finansējumu šajā gadā. Es domāju, ka mums varbūt, protams, ir šis te 4000 unikālo apmeklētājs skaits, var likties lielāks, mazāks. Es esmu pateicīgs tam, ka viņš ir tāds, kurš ir reāli sasniedzams. Jo citādi mums būtu saistības pret jau realizēto projektu, un es domāju, realizēto projekta doma jau nav tikai no šo unikālo apmeklētāju skaitu, kas noteikti viens ir no kritērijiem, bet mēs ieguvuši esam sakārtot vidi un to pasākumu, kas, ko varētu baudīt, un tās iespējas to baudīt, un tas jau būs nākamo, gan jau sākot ar nākošo gadu, un pēc tam nākamo gadu darbības rezultāts. Es aicinātu cienījamos deputātus atbalstīt šādu risinājumu, šādu centru izveidu un rūpīgi sakot, tā kā Lauris teica, sakot līdzi, un tur nebūs tā, tur arī vienu vadītāju neko neizdarīs. Un kā mēs redzam, pēc arī, kas Finanšu komitejā tika minēts, gan šīs centru vadītājs, gan administrators, gan saimnieciskās daļas, vai nu, strādnieks, kas varētu uzturēt, tas jau nav ļoti liels kolektīvs un noteikti vajadzēs gan Gardas, gan arī visu citu iesaistīto kultūras darbinieku, ne tikai kultūras darbinieku, gan palīdzību, gan atbalstu, jo tas gan galā tas ir kopēji novada lieta, var teikt, ja? Ņemot vērā šī projekta realizācija. Paldies.
Paldies, vēl lūdzu, Tabita Kalniņa, lūdzu. Pēc tam Edmunds Demeters.
Paldies. Mēs visi, jā, jūs dzirdat, jā?
Mēs visi zinām, kas ir Sabile, un Sabiles vārdu, ka Sabiles vārds ir izskanējis visā Latvijā un vēl tālāk pa Latviju. Es domāju, ka tam ir jāpasakās ļoti liels paldies, tas jāsaka Gardai ar saviem vīnsvētkiem, karstvīnsvētkiem, un to mēs visu zinām. Un ļoti viegli ir strādāt tālāk, ja tā popularitāte jau ir izskanējusi, un ja cilvēki jau zina ceļu uz Sabili, un es domāju, ka arī šim jaunajam kultūras centram, mākslas telpā, vai kā mēs viņu saucam, viņiem būs ļoti viegli savākt tos unikālos 4000, un viņi savāks noteikti arī vēl vairāk. Bet es būtu ļoti, ļoti priecīga, ja Garda arī noteikti iesaistītos šajos turpmākajos pasākumos un notikumos, bet es ļoti, ļoti ceru, kad kādreiz varbūt tas noteikti nebūs mūsu deputātu laikā, bet tas būtu priekšdienām, ka mēs varētu sekot līdzi kādai domas sēdai, kur tikpat skaisti varētu līdzekļus piešķirt Sabiles kultūras remontam un renovācijai. Paldies.
Paldies, Edmunds Demeters, lūdzu.
Jā, paldies par vārdu. Attiecībā par viedokli, mazliet filozofijas. Tātad vieta, kur mēs katrs šodien atrodamies, nu pirmkārt, to nosaka mūsu katri iepriekš pieņemtie lēmumi, kas attiec uz vakardienu. Nu, tas ir gan attiecībā uz cilvēku, gan uz katru iestādi, protams, arī tāls novada pašvaldību. Par to, ko mēs tagad runājam attiecībā par jaunās iestādes izveidi, tad, protams, kā jau teicu iepriekš, pamats tam bija vēl iepriekšējās domas pieņemtais lēmums par piedalīšanos projektā Jēkab ceļš. Un nu jau noteikti nav īstā reize vairs izvērtēt, vai tas bija jādara vai nebija jādara. Mēs saņēmām šo mantojumu un galu galā nu, riskējām, pieņēmām lēmumu ieguldīt šajos divos objektos pašvaldības naudu. Atceroties toreiz, kad bija jābalso par investīciju ieguldīšanu Pedvēles mužā, tas man bija viens no grūtākiem lēmumiem šo pēdējo 3 gadu laikā. Un tāpēc varu apliecināt, kad līdzīgi, kā teica Lauris, nu es pat tiešām arī sekošu līdz, kas tālāk notiks ar šo jauno iestādi. Protams, kā viss šeit apgalvoja, ka visi mēs ceram uz Gardas iesaisti, jo ar šausmām mēs tikai varam iedomāties, ja nu, ir sliktākais variants, un mēs neizpildām tos nosacījumus, tad nav runa vairs par to naudu, ko esam ieguldījuši, mēs vēl dabūsim ieguldīt naudu, ko mūsu vietā šajā gadījumā mūžas un arī sinagogas renovācijā ieguldījām no Eiropas Savienības līdzekļiem. Tā kā noteikti ir jāvēl, lai šī iestāde strādātu veiksmīgi, strādātu gan sadarbībā ar esošiem kultūras darbiniekiem Sabilē, gan arī Pedvēles mūžu, lai viss šī darbība priecētu tāls novada iedzīvotājus un arī mūsu viesus, un es atbalstīšu šo lēmumu, lai gan, kā jau mēs redzējām, debatējot par šo jautājumu gan komisijās, gan arī šodien domas sēdē, nu, ir tomēr lietas, kas man patiešām ir jāatzīst, kad mēs noteikti varējām sagatavoties labāk, gan uz komisijām, gan uz domas sēdi, gan attiecībā par to, tad, kādus turpmāk darbus veiks esošie kultūras darbā iesaistītie cilvēki Sabilē. Konkrētāk, protams, kā Lauris minēja, saprast, kādi būs uzdevumi jaunajiem darbiniekiem, un tas attiecas noteikti arī uz priekšu, uz jebkuru lēmumu, ko virzam uz domas sēdi. Nu, ņemot vērā pieredzi, kāda mums ir, kad šeit patiešām, nu, bieži vien, es pateikšu, pēc būtības tiek izķidāta katra niance. Protams, daudz ir arī populisma, bet patiešām daļa ir pēc būtības. Nu, tad man ir vienkārši lūgums. Nu, turpmāk, nu izdariet visu, lai jautājumi būtu mazāk un lai atbildes savukārt būtu īsākas, jo parasti, jo īsāk atbilde, jo viņi strukturētāk, jo tālāk ir mazāk jautājumu. Es atbalstīšu lēmumu projektu, bet man ir lūgums arī speciālistiem cilvēkiem, kas sagatavo šos lēmumu projektus. Nu, gatavojieties rūpīgāk. Gatavojieties rūpīgāk, un mums būs mazāk debats, mazāk jautājumu lēmumu pieņemšanas laikā. Paldies.
Paldies, vai lūdzu vēl ir viedokļi? Inga Gluzda, lūdzu.
Es tikai pavisam īsi. Edmund, nu, ja tu to tagad tā lūdzi, tad tagad ar šodien noteikti tas tā būs. Ar garantiju.
Paldies, vai lūdzu vēl kāds vēlās izteikties? Ja deputāti ir izteikuši savus viedokļus, tad es vēlos teikt, ka un sākt ar to, ka mēs faktiski šobrīd esam tādā, šajā brīdī tādā ļoti sarežģītā situācijā un situācijā, kas skar dažādus ierobežojumus un kas nes sev līdzi dažādus noskaņojumus un bieži vien vismagās kartās nozares, kas šajā te procesā ir, tās ir tieši tās jomas, kas saistītas ar kultūras jomu. Un pavisam nesen režisors Viesturs Kairiš ir izteicis domu attiecībā gan varbūt mazliet savādāk, bet tā ideja noteikti ir tieši tā pat, ko es šobrīd vēlos teikt, ka mums ir jāapzinās viena lieta. Ja mums nebūs kultūra, tad drīz vien nebūs arī vairs Latvijas valsts. Un ar to es gribu teikt to, ka viss šis projekts, kas ir saistīts ar Jēkabā ceļa izveidi, ar sadarbību un dažādām diskusijām, vajag vai nevajag šo projektu realizēt. Ar to, ka vajag vai nevajag mums sabilē mākslas un kultūras un tūrisma centru. Es gribu vērst jūs uzmanību uz to, ka sabile ir unikāla vieta, un viņa ir unikāla ar to, ka viņa atrodas šajās teritorijās, kas ir Abavas ielē un Abavas senlē. Sabile ir unikāla ar saviem cilvēkiem un arī ar to, ka šajā te teritorijā ir šī te pedvāle un ka tajā strādā un mīt tāda izcila personība kā Ojārs Feldbergs. Ja mēs skatāmies uz citām vietām, kur arī par kurām mēs priecājamies un par kurām mēs sakam, o, forši, mums arī kaut ko tādu vajadzētu. Mums ir jāsaprot, ka tās vietas un tie pasākumi veidojās ļoti lielā mijiedarbībā videi, cilvēkiem un tam mantojumam, kas šajā vidē ir. Un nevienu pasākumu vai neko jaunu, mēs nevaram izveidot tad, ja nav cilvēks. Un cilvēks, kas ir ne tikai bagāts savās zināšanās, bet kam ir arī ļoti dziļa filozofiskā doma, ar to es domāju, ka mēs neviens nebraucam vairs un neskatamies to, kas ir tieši tāds kā daudzās citās vietās. Mēs patiešām katrs meklējam to īpašo un atšķirīgo. Un es domāju, ka šajā Sabiles teritorijā, šajā vietā šīs te sinerģijas ir ļoti cieši gan saskatāmas, gan arī redzamas. Proti, ir cilvēks, ir daba, ir mantojums, kuru ļoti pārdomāti attīstot, mēs varam radīt kaut ko pilnīgi gan Latvijas, gan arī, es gribētu teikt, Eiropas mērogā, saudabīgu, uz kuru varētu tātad doties cilvēki gribēt redzēt un ne tikai redzēt, bet arī strādāt un kādu laiku šajā vietā pavadīt. Tāpēc es domāju, ka mums nav jābaidās no jaunām idejām, jo ja mēs darīsim visu tieši tā, kā mēs esam darījuši līdz šim, tad mēs nekad neko jaunu neradīsim, tāpēc nav jābaidās no izaicinājumiem. Es pilnīgi piekrītu tai kritikai, kas ir saistīta gan iespējams ar nolikumu, gan varbūt vēl kaut ko, bet šobrīd tas ir kaut kas pilnīgi jauns, citāds, un es gribētu teikt, ka mums patiešām ir jāvirzās tajā virzienā, ka tas ir, ka mēs redzam kaut ko unikālu, kas piesaista, kas var piesaistīt cilvēkus ne tikai Sabilē, bet kas var piesaistīt cilvēkus Talsu novadam, Kurzemes reģionam un arī iespējams, ka Latvijai. Tā kā es šobrīd saprotu, ka mums ir ļoti daudz nezināmā, bet tai pašā laikā mums ir jābūt drosmēji darīt kaut ko jaunu un tieši tāpēc es aicinātu jūs visus atbalstīt šo lēmumu projektu un balsot par Sabils mākslas, kultūras un tūrisma centra izveidi un nolikuma apstiprināšanu, kurš balso par. Paldies, kurš balso pret. Kurš atturās? Paldies. 15 deputātiem balsojot par, vienam atturoties, vienam balsojot pret, lēmums ir pieņemts un tad mums ir izveidota jauna iestāde Sabils mākslas, kultūras un tūrisma centrs. Tā, nākošais darba kārtības jautājums par bieži sastopamo derīgo izrakteņu iegūs atļaujas izsniegšanas sijā Talsu meliorators. Ziņo saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vidas speciālis Diāna Širokai.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par bieži sastopamo derīgo izrakteņu iegūs atļaujas izsniegšanas sijā Talsu meliorators. Smilts Grants un Smilts atradnēja caunas 2, kas atrodas nekustamā īpašuma caunas laicas pagas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8868011-0014 un nekustamā īpašuma kumeliņa laicas pagas tavs novedz zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8868011-0057. Iesniegumam pievienoti visu normatīvojos aktos noteiktie pielikumi, un minētie nekustamie īpašumi pieder sijā Talsu meliorators. Informēju, ka sijā Talsu meliorators ir saņēmis Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atzinumu par derīgo izrakteņu ieguvis Smilts Grants un Smilts atradnēja caunas 2, kurā norādīts, ka saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem īpaši sagatavota Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atļauja nav nepieciešama. Kā arī Talsu meliorators saņēmis nekustamā īpašuma īpašnieka iekrišanu par bieži sastopamu derīgo izrakteņu ieguves darbu norisi atradnē caunas 2. Kā arī informēja, ka plānotā darbība minētajos nekustamajos īpašumos ir saskaņā ar Talsu novada teritorijas plānojumu un normatīvajiem aktiem. Paldies, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, jau uz deputātiem ir jautājumi, viedokļi. Es aicinu deputātus balsot par sagatavot Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Iespējami interešu konflikta dēļ, es balsojumā nepiedalīšos.
Paldies, tas tiek piefiksēts. Tad es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies. Klātesošiem deputātiem balsojot par, izņemot Lauru Pīlēģi, kurš nepiedalās balsojumā, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu projektam izglītības atbalsts novada attīstībai. Ziņo Aiva Dimante.
Labdien! Ir saņemts biedrības Talsu komersantu klubs iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu projektam, kurš ir apstiprināts līderprojektu programmā. Biedrībā lūdz piešķirt līdzfinansējumu 550 eiro apmērā. Šīta projekta ietvaros biedrība organizēs 5 semināru apmācību ciklu par dažādām tēmām. Jautājums ir skatīts Tautsaimniecības un Finanšu komitejās.
Paldies, vēl uz deputātiem ir jautājumi, viedokļi. Saicinu Inga Glūzda, lūdzu.
Jā, mēs jau debatējām Finanšu komitejas sēdē, un tur tādi interesanti bija tie tēmu nosaukumi. Es varbūt gribētu palūgt, lai tos arī nosauc, lai iedzīvotāji dzird. Un tad mēs jokojām, kad iespējams mēs visi arī labprāt pieteiktos uz šiem te, nu, uz šīm te lekcijām. Ja. Es tieši tāpēc to tajā reizē paudu, ka es balsojumā nepiedalīšos. Es ļoti ceru, ka tie lektori, kas lasīs šīs te nodarbības, ka tie tiešām būs valstī atzīti speciālisti un nevis mums te talsos zinām uzvārdi Komersantu klubā. Pieņem, ka es varbūt arī varētu pieteikties uz šiem te kursiem, un tieši tāpēc es balsojumā nepiedalīšos. Paldies.
Paldies, Edmunds Demitars, lūdzu.
Es domāju, tie pat nav joki, kad mums vajadzētu piedalīties, bet es nedomāju tāpēc, ka ja mēs vēlamies paplašināt savu zināšanas, ka līdz ar to mēs lietam sev iespēju tāpēc, ka esam deputāti, piedalīties šajā apmācības kursā. Un es sapratu, ja nemaldos Finanšu komitejā, ka mēs uzdevām jautājumu mūsu juristiem, tad saņēmām atbildi, kad mums nav liegts balsojums, kaut arī mēs šos kursus savai izaugsmēji izmantotu. Un ja runājam par tēmām, ko kolēģi minēja, lai iedzīvotāji zinātu, par ko būs runa, jā, tās noteikti ir nosaucamas, jo mani patiešām interesē tēma sievietes un vīrietis politikā, jo mums šeit ir ļoti daudz momentu bijuši par šiem trīs gadiem, vairāk kā trīs gadiem, ja runāju par sevi, tad es patiešām brīžiem, ņemot vērā politiku, nezinu, kā izturēties, brīžos pret kolēģis, pārsvarā kolēģis pausto domu, kā man to uztvert un kādai būtu jābūt manai reakcijai. Varbūt apmeklējot šos kursus, mēs tieši šādas zināšanas gūsim, papildināsim šādi viens otru, jo es saprotu, ka tur jau noteikti aizies arī līdz debatēm. Un varbūt mēs pat... Man nepatīk gan šis vārds, bet varētu teikt jēgpilnāk. Pavadīsim to savu atlikušo darba nogriezni līdz jūnijām. Tas varētu būt tikai ar iemeslu produktīvākam darbam. Tā kā es atbalstīšu šo lēmumu projektu, aicinu jūs darīt to pašu. Un aicinu jūs, kolēģi, arī ņemt aktīvu dalību un iesaistīties šajos kursos. Paldies.
Paldies, Inga Glūzda, lūdzu.
Jā, tās tēmas lūgums tad nosaukt, lai iedzīvotāji zina.
Jā, tūlīt nosaukšu. Tātad tēmas ir šādas: dzīves līdzsvars, personīgā izaugsme, vīrietis, sieviete, biznesa, politika, saskarsmes kultūra, politika, demokrātija, populisms, mēdīpratība un kritiskā domāšana.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir kāds vēlās kaut ko paust? Dainis Karols, lūdzu.
Es arī noteikti kolēģis aicinātu atbalstīt minēto lēmu projektu un ļoti jauka biedrības iesaistās un parāda savu iniciatīvu. Un mums ir līdzmaksājums, ko mēs esam paši noteikti par savos noteikumos, un aicināt deputātus nebaidīties balsot, jo, kā jau Edmunds teica, ir iepriekšējā finanšu komiteja, pēdējā finanšu komitejā jau jurists pauda viedokli. Citādi sanākt apsvērts, ka mēs nevarētu balsot ne pa vienu projektu, jo mēs par tiem ceļiem ejam, pārvietojamies, braucam ar ritiņiem vai kaut vai bibliotēku apmeklēt tikai tāpēc, ka mēs esam nobalsojuši par to, ka mēs uzlabojam kaut kādas institūtas darbs vai atļaujam iegādāties grāmatas.
Paldies, Inga Glūzda, lūdzu.
Jā, uz mūsu juristu tā sauktajiem viedokļiem es īpaši neieteiktu paļauties. Paldies.
Labi. Es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Tad klātesošiem deputātiem balsojot par, mums šobrīd nav klātesoša Gerda Zeberiņa, kur ir informējusi, ka viņa uz neilgu laiku atstās. Un tātad Inga Glūzda balsojumā nepiedalās, pārējie tātad Alfons Spēks. Alfons Spēks arī šobrīd nav, jā. Tātad pārējiem deputātiem balsojot par lēmums tiek pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu projektam Talsu hokeja klubu ledus laukuma apgaismojuma pārbūs. Turpina ziņot Aiva Dimanta.
Ir saņemts sporta biedrības Talsu hokeja klubs iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu projektam, kurš arī ir apstiprināts līdera projekta konkursā. Biedrība lūdz piešķirt līdzfinansējumu 2478 eiro un 32 centus. Šita projekta ietveros biedrībā pārbūvēs apgaismojumu Talsu hokeja hallē, demontēs vecos gaismekļus, elektrības kabeļus un kā arī uzstādīs energoefektīvus jaunus gaismekļus, kas ietaupīs elektroenerģijas patēriņu. Lēmums skatīts Tautsaimniecības un Finanšu komitejās.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi, viedokļi? Es aicinu deputāts Ilvi Norenberga lūdzu.
Informēju, ka iespējami interešu konfliktu dēļ es un man kolēģi no partijas mēs Talsiem novadam nepiedalīsimies balsojumā. Bet atbalstām lēmumu projektu.
Paldies. Es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem klātesošiem deputātiem balsojot par. Izņemot tad Ilvu Norenbergu, Pāvi Kalniņu un Lauru Pīlēģi, kur balsojumā nepiedalās, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu projektam biroja moduļu iegādi jauna iespēja radīšanai jātnieku sporta klubā potenciāls, ziņo Aiva Dimante.
Ir saņemts biedrības jātnieku sporta klubu potenciāls iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu projektam, kurš arī ir atbalstīts līdera projekta konkursā. Šajā plānošanas periodā biedrība līdzfinansējumu lūdz jau trešo reizi. Līdz ar to tas piešķirams 80% apmērā no prasītā līdzfinansējuma, un tas ir 706 eiro un 64 centi. Šī projekta ietveros biedrība iegādāsies moduļu māju, kas būs kā telpa, kur jātniekiem pārģērties pirms un pēc treniņiem, atstāt treniņu ekipējumu, kā arī telpa vecākiem, kur uzkavēties, kamēr bērni nodarbojas ar jāšanas sportu. Lēmums skatīts Tautsaimniecības un Finanšu komitejās.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Viedokļi? Es aicinu deputātus balsot, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies visiem klātesošiem deputātiem balsojot par lēmumu ir pieņemts. Inga Glūzda, lūdzu.
Vai varam 5 minūšu pārtraukumu uztaisīt?
Man ir lūdzu priekšlikums, jā. Mums būs pārtraukums, man ir priekšlikums izskatīt šobrīd vēl 17. Darba kārtības jautājumu, jo tas ir saistīts arī ar tātad 16. Un 17. Un tad pārtraukuma līdz 15:30.
Tātad. Bet 16. Jautājums mums nebūs tik ātri.
Labi, mēs varam šobrīd tad izsludināt pārtraukumu līdz 16:30. Jā.